este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 6 aprilie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Sumele totale care au putut fi scoase din Rusia prin firmele din paradisurile fiscale ar putea ajunge și la 200 de miliarde de dolari, crede unul din autorii dezvăluirilor din documentele Panama. Cu 23 de grade astăzi și 24 mâine la Chișinău, chiar ne întrebăm dacă mai suntem încă în luna aprilie și un jurnal de corespondent de la Berlin. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson și-a depus demisia, a anunțat marți seara un membru al guvernului de coaliție. Agenția AP relatează că președintele Islandei încă nu a confirmat dacă acceptă sau nu demisia premierului. Mii de islandezi au protestat în fața parlamentului de la Reykjavik marți cerând demisia șefului guvernului, care, potrivit recentei investigații jurnalistice internaționale, Panama Papers, ar fi deținut împreună cu soția sa o companie offshore pe care politicianul nu a declarat-o după alegerea în parlament. În 2009. După criza financiară din 2008, Islanda a introdus reglementări severe pe piața financiară și a restricționat și scoaterea valutei din țară. La Londra, premierul David Cameron a refuzat să dea explicații oficiale privind afacerile tatălui său, care, potrivit tot documentelor din Panama, ar fi reușit să evite timp de peste 30 de ani să plătească anumite taxe și impozite. Cameron susține că este o problemă de familie care nu trebuie discutată public, cum i-a cerut liderul opoziției laburiste. Procuratura rusă a anunțat că intenționează să verifice informațiile privind companiile offshore deținute de persoane fizice și juridice din Rusia, transmite Interfax. Pe 3 aprilie, un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație a dezvăluit un număr impresionant de documente din seifurile unei case de avocatură din Panama privind înființarea de firme offshore de către personalități publice, inclusiv politice, și de către bănci din lumea întreagă. O parte considerabilă a investigației este dedicată Rusiei și în ea se afirmă că persoane apropiate președintelui Vladimir Putin prin Banca Rasia au trimis în paradisuri fiscale peste 2 miliarde de dolari. Kremlinul a respins acuzațiile, numindu-le drept presupuneri și speculații. Și deputații în Parlamentul European i-au expediat Nădejdei Savchenko o scrisoare de susținere, asigurând pilotul militar ucrainean că vor continua să pledeze pentru eliberarea sa din detenție în Rusia. Pe 4 aprilie, Nădejda Savchenko a trimis un răspuns în care propune să fie introduse sancțiuni individuale împotriva membrilor conducerii din Federația Rusă.
Au fost știrile orei 6:30. Găsiți mereu știri pe paginile noastre de internet și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnichi.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдова и в Луме.
La Chișinău e vară în toată regia, 23 de grade și soare astăzi și mâine 24 și tot soare. La Kiev tot soare, dar numai 20, iar la Moscova 10 grade și înnourat. Spre apus, la București 26 de grade și soare ca la Chișinău. În centrul Europei, aici la Praga, 17 grade și tendința vremii este de răcire, la Viena 19 și înnourat, iar la Berlin 14. În sudul continentului, la Roma, la fel de cald ca la București, la Madrid cu 10 grade mai puțin, dar însorit și la Lisabon. 19 grade și tot soare.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova de astăzi, notăm ședința Biroului Permanent al Parlamentului. Este programată și o nouă ședință de judecată în dosarul ex-premierului Vlad Filat și tot astăzi se anunță o ședință de guvern. Iar biroul din Chișinău al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, organizează un briefing de presă la sfârșitul mandatului șefei biroului, Iulia Otto, și aniversarea 25 de ani de la înființarea băncii. Pe plan internațional, atenția continuă să fie îndreptată spre regiunea separatistă a Azerbaidjanului Nagorno-Karabakh, populată majoritar de armeni, chiar dacă ieri s-a ajuns la un acord de încetare a focului, iar violențele au făcut în ultimele zile în jur de 50 de victime. În Olanda are loc astăzi un referendum consultativ pe tema acordului de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană. Referendumul nu are valoare de lege, dar este probabil să îl influențeze pe parlamentarii olandezi când vor decide dacă să ratifice și ei acordul dintre Bruxelles și Kiev. Toate celelalte 27 de țări ale Uniunii Europene au ratificat înțelegerea. Dorința ucrainienilor de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană a provocat masivele proteste de la Kiev, apoi reacția Moscovei, anexarea Crimeei de către Rusia și conflictul din estul Ucrainei. Cei care pledează pentru un vot negativ vorbesc despre corupția răspândită și interesele oligarhilor din politica Ucrainei. Și desigur, presa internațională va continua să urmărească și astăzi reacții din partea celor despre care scriu documentele Panama, informațiile secrete făcute publice de o amplă rețea de jurnaliști de investigație despre banii ascunși de lideri politici în paradisuri fiscale.
Interviul emisiunii.
Drew Sullivan este unul dintre autorii dosarului Documentele Panama, în care sunt documentate și proporțiile reale ale furtului din mijloacele statului din Rusia. Suma totală de bani publici scoși din Rusia prin firmele din paradisuri fiscale ar putea ajunge la 200 de miliarde de dolari. Este de părere Drew Sullivan, coordonatorul Centrului pentru Investigarea Corupției și a Crimei Organizate, care a publicat Documentele Panama. Secretarul de presă al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a calificat materialele de presupuneri și speculații menite să diminueze, cităm, impactul pozitiv al succeselor Rusiei în Siria și să compromită, cităm din nou, reputația lui Vladimir Putin înainte de alegeri. Drew Sullivan a răspuns mai multor întrebări ale serviciului rusesc al postului nostru de radio, răspunsuri traduse și rezumate de Lina Gru.
Din momentul publicării documentelor au trecut câteva zile. Nu a urmat practic nicio reacție de la persoanele oficiale din Rusia, nemai vorbind despre demisii. V-ați așteptat la asta?
Cred că nu este o surpriză. Nu mi se pare că e cel mai înțelept pentru persoanele oficiale să păstreze tăcerea, dar pentru noi acest lucru nu a fost o surpriză. Pentru că dacă într-adevăr sunt vinovați, dacă au fost implicați în aceste scheme, ce ar putea spune? Noi avem corespondența electronică, documentele oficiale ale companiei. Este un volum imens de dovezi care vorbesc despre folosirea offshore-urilor, mai ales în Rusia și mai ales de către oamenii apropiați lui Vladimir Putin. Uitați-vă doar la cazul violoncelistului Sergei Roldugin. Sunt informații uluitoare despre cum acesta a primit de la băncile rusești de stat credite fără gaj de 650 de milioane de dolari. În orice țară a lumii asta ar suna absurd.
În Rusia, multă lume a reacționat cu scepticism la informația pe care ați publicat-o și motive au fost două. Primul constă în faptul că nu este vorba despre o investigație jurnalistică propriu-zisă, ci despre publicarea unor documente confidențiale, de fapt despre o scurgere de informații. Cum comentați acest aspect?
Scurgerea unui volum atât de mare de documente concrete se poate produce doar atunci când unul dintre oamenii care au acces la ele își spune că ceea ce se întâmplă este strigător la cer și incorrect. Există bani publici, fluxul cărora este direcționat către companii private. Și aceste fluxuri sunt foarte bine documentate de partea rusească a investigației noastre. Avem documente despre sute de mii de contracte semnate la cele mai diferite nivele ale puterii din Rusia. E normal ca oamenii să fie sceptici și nu cred că aceste documente vor convinge pe cineva care crede cu sfințenie în corectitudinea autorităților ruse. Dar dacă chiar veți citi cu atenție documentele pe care le-am publicat, veți putea vedea un tablou terifiant. Aceste documente merită să fie analizate mai atent.
It tells a pretty scary story that I think people need to look at and they need to look at really closely.
Încă un motiv de comentarii pentru sceptici este suma de 2 miliarde de dolari. Și asta a fost tot ce au reușit să găsească, spun aceștia. Este suma reală sau ne putem aștepta la mai mult?
Well, from these particular records, I'm not sure that you can expect.
Din documentele pe care le-am publicat acum, nu cred. Dar țineți cont de faptul că sunt actele doar uneia dintre firmele juridice, iar în lume există peste 2000 de astfel de firme care înregistrează offshore-uri. Ce s-a publicat acum este o bucățică mică dintr-un puzzle mare și cred că 2 miliarde este doar vârful icebergului. Din punctul meu de vedere, suma totală de bani publici scoși din Rusia prin firmele offshore poate trece de 200 de miliarde de dolari. Și nu sunt sigur că vom reuși să aflăm vreodată despre aceste 200 de miliarde. Dacă ne uităm la cum este organizată Rusia, la acest număr imens de corporații offshore, la miile de contracte, totul seamănă mai mult nu cu o țară, ci cu o licență pentru furtul banilor. Dacă nu există un sistem de contrabalanță la nivel de instituții, banii publici vor fi furați. Așa e natura umană. Și Rusia este doar una din multele țări unde acest lucru se întâmplă. În total, din țări precum Rusia, țări din fosta URSS, au fost scoși în active occidentale, după estimările noastre, în jur de $1 trilion. Urmele acestui furt sunt evidente. Reședințe, iahturi, proprietăți care aparțin cinovnicilor ruși și rudelor acestora. Acum oamenii trebuie să decidă ei înșiși dacă vor sau nu să afle mai multe despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat.
Numele lui Vladimir Putin nu apare ca fiind conectat direct la vreo afacere ilicită despre care ați scris. Credeți că va apărea în materialele următoare?
Nu cred că veți vedea pe undeva direct numele lui Putin. Poate că a mai făcut careva greșeli și a lăsat urme în tinerețe, în cazul mafiei spaniole, de exemplu, dar acum nu veți mai găsi numele lui. El controlează Rusia și destinele oamenilor care sunt în apropierea lui. Este bine cunoscut faptul că prietenii lui din copilărie au devenit miliardari datorită loialității față de el. Dacă vă veți uita la cazul violoncelistului Serghei Roldugin, veți vedea că acesta habar nu avea ce se întâmpla pe conturile firmelor lui. Toate operațiunile erau făcute de banca Rasia, dar anume banii care veneau de pe conturile lui Roldugin i-au permis lui Putin să-și construiască castelele. Ce dovezi mai trebuie pentru a aproba că destinatarul banilor nu era Serghei Roldugin, ci Vladimir Putin.
A fost părerea lui Drew Sullivan, unul din autorii investigației despre Rusia din documentele Panama. Găsiți întregul interviu în varianta rusă și română pe pagina noastră în internet.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, semnatarul rubricii este de la Berlin, William Totok.
Presa germană a dedicat mai multe articole omagiale scriitorilor Rolf Hochhuth și Edgar Hilsenrath, care trăiesc la Berlin și care au împlinit vârsta de 85, respectiv 90 de ani. Numele celor doi este legat de scrieri în care au tematizat ororile secolului 20. Hochhuth, mai ales în piese de teatru, Hilsenrath în câteva romane. Fugind în 1938 din Germania, Edgar Hilsenrath a ajuns în România la rude din orașul Siret. 3 ani mai târziu a fost deportat în Transnistria, fiind internat într-un lagăr asemenea evreilor supuși prigoanei rasiale declanșate de regimul lui Ion Antonescu. Ororile din Transnistria le-a tematizat în romanul său Noaptea, apărut în 1954. În o discuție cu Hilsenrath, acesta ne-a mărturisit în 1993 că s-ar bucura dacă romanul s-ar traduce în limba română. În același an, am abordat subiectul traducerii la Târgul Internațional de Carte din Frankfurt. Thomas Kleininger, care atunci lucra la editura Humanitas, ne-a declarat că cititorii din România sunt interesați în primul rând de cărți legate de trecutul recent comunist. S-ar putea discuta acum pe larg dacă în centrul atenției publice se află crimele fascismului sau crimele comunismului. Se poate spune că interesul publicului se concentrează pe reconsiderarea comunismului. De la înregistrarea acestui interviu au trecut 23 de ani. De atunci până astăzi, încă nu s-a găsit niciun editor român care să publice romanul lui Hilsenrath Noaptea. Un roman care, într-adevăr, nu ține cont de taburi și care, din cauza aceasta, niciodată nu a fost agreat de toată lumea. Nici de victime, nici de făptași, nici de critica literară și nici de cititor. Orice s-ar spune, Hilsenrath a scris cel mai important roman semidocumentar despre persecuția evreilor, bestialitățile și cotidianul din lagărele și ghetourile din Transnistria. Traumele trecutului s-au aflat și în centrul scrierilor literare ale lui Rolf Hochhuth. În piesa Vicarul, Hochhuth analizează reținerea papei Pius al XII-lea din perioada nazismului față de politica genocidară a Berlinului. În piesa Doctorul Faust al lui Hitler, în centrul căreia se află constructorul de rachete original din România, Hermann Oberth, Hochhuth tematizează problema responsabilității morale a omului de știință care se pune în slujba unei dictaturi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua însă rămas bun fără să vă las în compania unui gând înțelept. Astăzi despre primăvara care a răbufnit în Moldova. Dacă oamenii nu se iubesc între ei, mă întreb oare la ce ne-ar mai trebui primăvara? Întrebarea îi aparține romancierului francez Victor Hugo. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.